Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Papež Frančišek med opoldansko molitvijo povabil k češčenju Boga in k razpoložljivosti za služenje bližnjemu. Kardinal Parolin v papeževem imenu pisal na miting Krimini. Monsignor Stanislav Zore, pater Maximilian, bo v zgodovino stiškega samostana zapisan kot 58. stiški opat.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
Dragi bratje in sestre, dobar dan.
Nell'odierna pagina evangelica Gesù avverte i discepoli.
V današnjem evangelskem odlomku Jezus opozori učence, da je prišel čas odločitve. S temi besedami je papež Frančišek začel nagovor pred opoldansko molitvijo Angel Gospodu na trgu svetega Petra na današnjo 20. nedeljo med letom.
La sua venuta nel mondo infatti coincide col tempo delle scelte decisive.
Njegov prihod na svet pravzaprav sovpada z obdobjem odločilnih odločitev. Saj se ne more odlašati odločitve za evangelij. Da bi bolje razložil ta svoj opomin, si pomaga s podobo ognja, ki ga je on sam prišel prinesti na zemljo. Prišel sem, da vržem ogen na zemljo in kako želim, da bi se že razplamtel. Te besede imajo namen učencem opustiti vsako držo lenobe, apatičnosti, ravnodušnosti in zaprtosti, da bi sprejeli ogen Božje ljubezni, tiste ljubezni, kot spominja sveti Pavel, ki je bila izlita v naše srca po svetem duhu, ki nam je bil dan. Sveti duh je namreč tisti, ki nas nareja, da ljubimo Boga, da ljubimo bližnjega. Sveti duh je, ki ga imamo vsi v sebi. Jezus razkrije svojim prijateljem in tudi nam svojo najbolj gorečo željo, torej prinesti na zemljo ogen očetove ljubezni, ki prižge življenje in po katerem je človek zveličan. Jezus nas kliče, da razširjamo po svetu ta ogen, po katerem bomo prepoznani kot njegovi resnični učenci. Ogen ljubezni, ki ga je na svetu prižgal Kristus po svetem duhu, je ogen brez omejitev, je ogen za vse. To je bilo vidno vse od prvih časov krščanstva, saj se je pričevanje evangelija širilo kot dobrodejen ogen in tako preraščalo vsakršen spor med posamezniki, družbenimi sloji, ljudstvi in narodi. Pričevanje evangelija zažge, požge vsako težnjo po uveljavljanju in ohranja dejavno ljubezen odprto za vse, s preferenco do najbolj revnih in izključenih. Pridružitev k ognju ljubezni, ki ga je Jezus prinesel na svet, zajame vse naše bivanje ter zahteva češčenje Boga in razpoložljivo zasluženje bližnjemu. Prva, častiti Boga pomeni učiti se molitve češčenja, na katero običajno pozabljamo. Poglejte, zakaj vse vabim, da odkrijete lepoto adoracije, češčenja in jo pogosto opravljate. In druga je razpoložljivo zasluženje bližnjemu. Pri tem z občudovanjem mislim na številne skupnosti in skupine mladih, ki se tudi med počitnicami posvečajo temu služenju v korist bolnim, revnim in osebam s posebnimi potrebami. Za življenje v duhu evangelija je potrebno pred vedno novimi potrebami, ki se pojavljajo na svetu, da so Kristusovi učenci, ki znajo odgovoriti nanje z novimi pobudami dejavne ljubezni. Tako se z obojim, češčenjem Boga in služenjem bližnjemu, evangelij resnično razodeva kot ogen, ki rešuje, ki spreminja svet, začenši spremembo v srcu vsakega. S takšno vizijo lahko tudi razumemo drugo Jezusovo trditev, ki jo prinaša današnji evangelij in nas lahko na prvi pogled zmede. Mislite, da sem prišel, da bi prinesel mir na zemljo? Ne vam rečem, ampak razdeljenost. On je prišel z ognjem ločiti. Ločiti kaj? Ločiti dobro od zla, pravično od krivičnega. V tem smislu je prišel razdeliti, postaviti v krizo, seveda na odrešilen način, življenje svojih učencev tako, da je razblinil plehke otvare tisti, ki mislijo, da lahko združujejo krščansko življenje s posvetnostjo, krščansko življenje s kompromisi vseh vrst, verskih praks in drž do bližnjega. Združevati torej, kot nekateri mislijo, pravo vernost s prakticiranjem vraževernosti. Koliko tako imenovanih kristijanov gre do vedeževalca ali vedeževalke, da jim razbirajo iz roke. To je vraževernost, to ni od Boga. Gre za to, da ne živimo na dvoličen način, ampak smo pripravljeni plačati ceno za dosledne odločitve. To držo bi moral vsakdo od nas iskati v svojem življenju, torej doslednost. In plačati ceno za to, da je skladen z evangelijem, evangelsko dosleden. Kajti lepo se je imeti za kristjana, a potrebno je predvsem v konkretnih situacijah biti kristjan s pričevanjem evangelija, ki je v bistvu ljubezen do Boga in do brato ter sestra. Sveta Marija naj nam pomaga, da se bomo pustili očistiti srce z ognjem, ki ga je prinesel Jezus, da ga bomo preko odločnih in pogumnih odločitev širili s svojim življenjem.
Benedicat vos, omnipotent Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
Od 18. do 24. avgusta bo v Riminiju v Italiji potekalo 40. srečanje za prijateljstvo med narodi, ki ga pripravlja gibanje Občestvo in osvoboditev. Letošnja tema je vzeta iz pesmi svetega Janeza Pavla II., ki govori o Veroniki, ki se prerine skozi množico, da bi obrisala Jezusov obraz na poti križa. Tvoje ime se je rodilo iz tega, kar si zrla. Ob tej priložnosti je vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin v papeževem imenu škofu Riminija, monsignorju Francesco Lambiasiju, poslal posebno pismo. Na začetku spomni na besede svetega Avguština, ki o Zaheju pravi, da je mogel videti zato, ker je predtem Jezus pogledal njega. To je resnica, ki jo cerkev 2000 let oznanja človeku. Kristus nas je ljubil. Svoje življenje je dal za nas, za vsakega izmed nas, da bi potrdil naše edinstveno in neponovljivo obličje, zapiše kardinal Parolin ter odgovori na vprašanje, zakaj je tako pomembno, da bi danes ponovno odmevalo to oznanilo. Zato, ker mnogi naši sodobniki padajo pod udarci življenjskih preizkušenj in se znajdejo sami in zapuščeni. In obravnavani so kakor številke v statistiki. Pomislimo na tisoče ljudi, ki vsak dan bežijo zaradi vojn in revščine. Prej kot številke so obrazi, osebe, imena in zgodbe. Tega ne smemo nikoli pozabiti, posebej ko kultura odmetavanja potiska na rob, diskriminira in izkorišča ter ogroža človekovo dostojanstvo. Vatikanski državni tajnik je na to spomnil, da morajo mnogi tisti, ki so pozabljeni, nujno videti Gospodovo obličje, da bi mogli ponovno najti sami sebe. Ko so ubogi in preprosti srečali Jezusa, gledali Sina človekovega, so ponovno našli sami sebe. Čutili so, da jih globoko ljubi ljubezen brez mere. Tudi nas je Bog pogledal, izbral, objel. Kakor nas spominja prerok Ezekiel v čudoviti alegoriji ljubezenske zgodbe z ljudstvom. Bila si hči tujcev, odvrgli so te. Vendar pa sem šel mimo tebe in sem te umil ter vzel s seboj. Tudi mi smo bili tujci in Gospod je prišel, dal nam je identiteto in ime. V času, ko so osebe pogosto brez obličja, anonimne podobe, ker nimajo nikogar, ki bi ga gledali, nas pesem Janeza Pavla II. Spominja, da obstajamo, okolikor smo v odnosu, je nadaljeval kardinal Parolin v pismu ter dodal, da papež Frančišek to rad poudarja, ko omenja evangelij o klicu apostola Mateja. Nekega dne, ko je sedel za mizo, kjer je pobiral davke, je mimo šel Jezus, ga videl, se mu približal in mu rekel, hodi za menoj. In Matej je vstal in šel za njim. Jezus ga je pogledal. Kakšno moč ljubezni je imel Jezusov pogled, da je tako premaknil Mateja? Kakšno moč so morale imeti tiste oči, da je vstal? Jezus se je zaustavil. Ni šel hitro mimo njega. Brez naglice in mirno ga je pogledal. Pogledal ga je z očmi usmiljanja. Pogledal ga je, kot ga prej ni pogledal še nihče. In ta pogled je odprl njegovo srce. Ga osvobodil, ga ozdravil, dal mu je upanje, novo življenje. To je razlog za to, da je kristjanova prisotnost v svetu drugačna od vseh drugih, saj prinaša oznanilo, katerega so moški in ženske našega časa najbolj žejni, čeprav se tega ne zavedajo. Med nami je tisti, ki je upanje življenja. Izvirniki bomo tedaj, če bo naše obličje zrcalo obličja ostalega Kristusa. In to bo mogoče, če bomo rasli v zavedanju, h kateremu je Jezus vabil svoje učence, kakor tedaj, ko jih je poslal oznanjat. 72 so se veseli vrnili zaradi čudežev, ki so jih storili. Jezus pa jim je rekel, veselite se, ker so vaša imena zapisana v nebesih. To je čudež čudežev. Kot je ob koncu sporočila zapisal vatikanski državni tajnik, papež Frančišek organizatorjem in udeležencem želi, da bi bilo srečanje v Riminiju vedno gostoljuben prostor, kjer bi osebe mogle zreti obličja ter izkusiti lastno nezamenljivo identiteto.
Spoštovani pater opat Maximilian in vsi stiški menihi, spoštovani pater generalni opat in vsi patri opati, spoštovana eminenca, ekscelence, spoštovane sestre opatinje, dragi redovniki in redovnice, dragi prijatelji stiškega samostana, dragi bratje in sestre.
S temi pozdravi je ljubljanski nadškof metropolit monsignor Stanislav Zore začel pridigo med sveto mašo z blagoslovom novega stiškega cistercijanskega opata, ki jo je daroval v nedeljo 18. avgusta popoldne v stiški baziliki. Blagoslova stiškega opata se je udeležil tudi apostolski nuncij v Republiki Sloveniji monsignor Jean-Marie Speich. Prisluhnemo pridigi monsignorja Stanislava Zoreta.
Zbrali smo se na slovesnosti, ki jo doživljamo razmeroma poredko. Tukaj smo zato, da bi blagoslovili novo izvoljenega opata te starodavne opatije, patra Maximiliana Fileja, in da bi Boga prosili, naj drži roko nad njim in nad njegovim služenjem, stiškim menihom in vsem tistim, ki stično doživljamo kot eno izmed duhovnih središč Cerkve v Sloveniji. Pater Maximilian bo v zgodovino stiškega samostana zapisan kot 58. stiški opat. Že zgolj to dejstvo odseva dolgo in bogato zgodovino te opatije. Poznala je obdobje rasti in razcveta, pa tudi obdobja, ko je meniško življenje venelo in bledelo. Skozi stoletja obstoja je doživela tudi hude preizkušnje, kakršne so bile zlasti reforme cesarja Jožefa II., ki jo opatijo 25. oktobra 1784 ukinil in pa potem gorje druge svetovne vojne, med katero je bil samostan bombardiran, po vojni pa dobršen del opatije nacionaliziran. Vendar je stična po blagoslovu z neba vedno znova prebrodila težke čase in zaživela v obnovljeni zvestobi pravilu in zahtevan cistercijanskega življenja. In zato je današnja meniška skupnost dedinje rodov, ki so tukaj molili in delali, kakor zahteva pravilo svetega Benedikta. Velike zasluge za vsakokratni ponovni razcvet samostanskega življenja so vedno imeli odlični opati tega samostana, ki so znali z modrostjo in razsodnostjo voditi menihe. Skupaj so tako pisali zgodovino opatije, ki je svojim delovanjem zaznamovala duhovno, pastoralno, kulturno in gospodarsko življenje naših ljudi. Dragi pater opat Maximilian, od izvolitve naprej te kličemo za opata. Že v sami besedi je vsebovanega veliko tega, kar pomeni tvoja služba. Kot pravi etimologija, je izraz izposojen iz aramejskega abba. V tej besedi je izražena vsa nepredstavljiva bližina in domačnost, ki nam jo je v odnosu do Boga pokazal Jezus Kristus. Njemu, ki ga Judje v velikem spoštovanju sploh niso upali imenovati. Njegovo ime so zgolj zapisali, ne da bi ga izgovarjali. Njemu je Jezus rekel, da je Aba, Očka. V molitvi Očenaše je tudi nam povedal, naj k njemu molimo na tak način, z enako domačnostjo in zaupanjem. Ti boš opat svojim bratom. Kot takšen imej prijazno oko in odprto srce, ki bo vsakega meniha objemalo z obima rokama in mu vedno znova zagotavljalo, da je dragocen član stiske družine. Jezus te v odlomku iz Lukovega evangelija spodbuja, da je imej ledja opasana in svetilke prižgane, da boš mogel takoj odpreti, ko pride in potrka. V Janezovem razodetju nam Jezus pravi, da stoji pri vratih in trka. In če slišimo njegov glas in vrata odpremo, stopi k nam in večerja z nami. Kakšen pa je njegov glas pred našimi vrati? Kdo izmed nas bi mogel ostati za zaprtimi vrati in z gotovostjo reči, da glas, ki ga sliši, ni Jezusov in bi zato ostal zaprt? nenihno odpiraj svoja vrata bratom, ki bodo prihajali in trkali. In imej vrata odprta tudi za vse tiste, ki bomo prihajali v stično pomir, po trdnost, ki jo zagotavlja starodavnost opatije, po cistercijanskega duha, molitve in dela. Prijaznost očesa in odprtost srca za nas, sta za nas, ljudi, včasih lahko zelo zahtevni. Zato boš potreboval kreposti, ki jih apostol Pavel navaja v pismu Galačanom. Ponižnost, krotkost in potrpežljivost. Kajti brez teh kreposti ni moč ljubiti. Brez ljubezni pa ne moremo graditi edinosti in ne živeti v pristnem upanju svojega poklica. Bratje te morda ne bodo vedno razumeli, pa tudi ti boš morda kdaj težko razumel njih. Vedi pa, da so ti bratje s tem, ko so ti zaupali službo opata, tudi povedali, da v tebi vidijo očeta, ki bo poskrbel zanje, za svoje duhovne brate, če si smem izposoditi besede svetega Frančiška Asiškega, še z večjo skrbjo, kot mati skrbi za svojega telesnega sina. Zato poslušaj modrost, ki jo daje Gospod, iz čigar ust prihaja spoznanje in razumnost. Tedaj boš razumel pravičnost in pravico, poštenost in sleherno dobro pot. To je modrost, ki ne vara in ne razočara. Svet danes bega za muhami enodnevnicami, skozi zidove stične pa diha večnost. Gospodovi modrosti se odpiraj zjutraj, ko boš skupaj z menihi v temoti bazilike prosil: Gospod, odpri moje ustnice, da bomo znanje o tvojo slavo. In Gospodovi modrosti se odpiraj, ko boš v kapitelski dvorani spodbujal in opogumljal menihe za zvesto služenje. Gospodovi modrosti se odpiraj, ko se boš v molitvi pogovarjal z Bogom o svojih bratov, kot njihov oče in kot njihov brat. In vi, dragi stiški menihi, spoštujte ga kot očeta in ljubite ga kot brata. Za stiškega opata si bil izvoljen 13. maja letos, na dan, ko se je v Fatimi Marija prikazala pastirčkom in jih povabila, naj postanejo sodelavci pri Božjem odreševanju sveta. Božja mati ima tudi v stični pomembno mesto v življenju samostanske skupnosti, kakor tudi v življenju ljudi, ki sem prihajajo po duhovno pomoč, po mir in po dotiku Božjega. Vaša bazilika je posvečena žalostni Matri Božji. Na neki način sta povezani Fatimska in žalostna Mati Božja. Žalostna, ker drži v naročju mrtvega sina, ponos njenih oči in ljubezen njenega srca, Fatimska, ker vidi gorje, ki je posledica greha in ki zalipa svet s trpljenjem in solzami. Obe pa vodi ljubezen do Jezusa in do njegovih bratov. Tudi ti, dragi pater opat Maksimilijan, v vsakem trenutku svojega služenja stični doživljaj bližino Božje Matere. Naj te to laži v stiski, naj ti podaja roko v preizkušnji, naj te napolnjuje z veseljem, ki zaznamuje tiste, ki se zavedajo, da so odrešeni. Naj te Bog blagoslavlja. Mati Marija pa varuje v tvojem služenju. Amen.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.